godt tænke lidt over, hvem Merkur er, for eksempel mytologisk. Vi kender Merkur også som Hermes, som han hedder som den græske gud. Og vi kender ham også fra den nordiske mytologi, hvor han hedder Loke. Merkur, eller Hermes, eller Loke, hvad vi nu vælger at kalde ham, han er en halvgud. Det vil sige, at han er et slags bindeled mellem guder og mennesker. Det er meget morsomt, når vi kigger på urhoroskopet. Måske skulle jeg lige forklare lytterne lidt om, hvad urhoroskopet er, for der sidder måske nogen, der ikke ved, hvad det er.
Det vil nok være en god idé, ja.
Men urhoroskopet er i og for sig en horoskopblanket, hvor man sætter første hus ind ved vederen, andet hus ind ved tyren, tredje hus ved tvillingerne osv. Altså det vil sige, for hvert tegn kommer så det tilsvarende hus. Og så har vi herskeren over tegnet, for eksempel vederen, hvor Mars hersker, tyren, hvor Venus hersker, og så har vi så tvillingerne, hvor Merkur hersker, og så videre. Der er nogle horoskopblanketter, der har trykt på blanketten inde i det første dekanat. Hvert tegn er opdelt i tre små dekanater af hver 10 grader. Og i første dekanat, det er de første 10 grader, der er trykt en lille planet symbol. Mm-hmm. Og det er faktisk den planet, der står i det første dekanat, som er herskeren eller repræsentanten for tegnet.
Ja.
Så man kan altid se på den måde, når man sidder med en af den slags horoskopblanketter. Ellers man prøver at tegne dem ind og kigge i en astrologibog, og så tegne ind, hvilket hus og tegn og hvilket planet hører til, om jeg så må sige. Ikke? Og det er meget spændende, fordi urhoroskopet er jo, hvad jeg kalder verdens mest interessante astrologibog. Fordi vi kan rent faktisk læse det hele i urhoroskopet. Og det er morsomt, fordi når vi kigger på Merkur, for eksempel. Merkur er hersker over to forskellige tegn i urhoroskopet. Og det ene tegn, det er tvillingerne, og det andet tegn, det er jomfruen. Og begge tegn er bevægelige tegn. Også det, vi kalder dobbelttegn på en vis måde. Tvillingerne er i hvert fald et dobbelttegn.
Ja.
Og den bevægelighed, ligesom vi kunne høre i musikken, som vi lige hørte om Merkur, ikke? Der er en utrolig luftighed, en utrolig bevægelighed. Og det er jo på en måde de tanker, som hele tiden florerer i vores sind, kan vi sige. Merkur kan være meget sommerfugleagtig. Det har noget at gøre med tvillingerne. Altså det flagrer, det er luftigt, det er let.
Ja. Det er jo også et lufttegn.
Merkur er et lufttegn, eller undskyld, tvillingerne er et lufttegn.
Ja.
Og består af to tvillinger, som går i hver sin retning. Og det repræsenterer sådan set den dialektiske tænkning. Altså på den ene side kan det være sådan, og på den anden side kan det være sådan. Og så har vi hele den indre dialog, som Merkur jo repræsenterer. Det er den dialog, som foregår mellem højre og venstre hjernehalvdel i grunden. Men kigger vi på Merkur igen mytologisk og ser netop, at han er en halvgud, så er han er jo halv menneske og halv gud. Det kender vi som Loke. Loke er halv menneske og halv jætte, eller halv jætte og halv gud.
Ja.
Og det vil sige, at han er bindeled mellem en lavere og en højere side af os selv. Fordi alt, hvad vi har i horoskopet, er jo os selv. Vi indeholder det hele, i og med, at mennesket er en guddommelig størrelse, og vi kan blive mere og mere guddommelige. Men vi er jo stadigvæk her på jorden og er knyttet til, hvad skal vi sige, det jordisk-fysiske rige.
Kan det så hænge sammen med, at når vi kigger over i jomfruen, at Merkur så har den mere jordiske forbindelse der?
Man kan godt se, at tvillingerne er luft, og jomfruen er jord. Det er forbindelsen mellem himlen og jorden, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan set også, når vi sådan ser på den måde, vi står med fødderne nede på jorden og hovedet op mod himlen, eller hvis vi kigger på træet for eksempel, ikke? Som stræber op mod himlen, eller som vokser, hvad skal vi sige, op mod himlen. Det kan man illustrere som, at vi vokser mod en mere og mere gudelignende, en mere og mere søgende bevidsthed.
Men stadigvæk med rødder i jorden.
Og det er så vigtigt, når vi arbejder med astrologi, det er hele tiden at forstå, at vi er her på jorden, og det er her på jorden, at alle de energier skal manifestere. Så vi kan også sige, at vi skal trække himlen ned på jorden og skabe paradiset her på jorden. Men igen, noget der er interessant, når vi kigger på Merkur, de to tegn, tvillingerne og jomfruen, som svarer til tredje og sjette hus i urhoroskopet, de omkranser henholdsvis krebsen og løven, som står nede i natbuen. Og der hersker månen og solen. Og netop månen og solen er de to første planeter, vi har snakket om i denne her udsendelsesrække.
Ja. Ja.
Og månen og solen er jo ikke planeter. Månen og solen er jo de to himmellys, altså solen er en fiksstjerne, og er vores solsystems midtpunkt og centrum. Og månen er jordens måne. Der er ikke nogen af dem, der er planeter. Vi kalder dem det bare sådan for nemheds skyld. Men astrologisk og symbolsk, der er de mennesket i kosmos. Så vi ser, at vi har solen og månen liggende her i krebs og løve, omkranset af Merkur. Det vil sige, at mennesket i kosmos har Merkur som budbringer, og så har vi alle guderne. Først har vi Venus på hver side, henholdsvis i tyr og vægt. Så har vi Mars på hver side, henholdsvis i vædder og skorpion. Så har vi Jupiter på hver side, henholdsvis i skytten og fisken, og så har vi Saturn, når vi ser på de gamle herskere.
Ja.
Og det vil sige, at altså, Merkur...
turen i vandbær og stenbog.
Ja, ja, altså vi her bruger vi de gamle herskere. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at Merkur, som er en halvgud, er bindeledet mellem mennesker og guder. Og det er jo også, hvad den er. Altså den, ja, det er brobyggeren imellem de lavere og de højere side af os. Ikke? Og det er jo dybt interessant, fordi Merkur er så den planet, når vi kigger på vores eget horoskop, som, hvad skal vi sige, i sig selv måske har mindst farvning. Den er meget neutral, den er meget objektiv, og den hersker også primært over lufttegnet vandbæren. Og luft er jo meget mentalt,
ja,
og meget, hvad kan vi sige, intetkønnet. Det er et maskulint tegn, men det er et meget intetkønnet maskulint tegn, kan vi sige, meget mentalt luftigt. Og så har vi selvfølgelig den feminine side af Merkur, som vi så har gennem jordtegnet jomfruen, det er tjene. Gennem det her tale, det kommer vi til. Ja. Men, Merkur tager voldsomt farve af det tegn, som den står i. Og af de aspekter, som den møder fra andre planeter. Mere end nogen andre, ja, planeter i horoskopet vil den tage farve. Og det svarer jo lidt til, når vi sådan taler om Merkur, så taler vi om den som kommunikationsplaneten. Det er den, ja, indre kommunikation, den indre dialog, vi har med os selv. Og den repræsenterer den dialog, vi har med omverdenen. Det er brobyggeren, det er der, hvor vi rækker ud, hvor vi begynder at kommunikere.
Ja.
Og netop tredje hus repræsenterer jo, hvad vi også vil komme ind på lidt senere i udsendelsen, det at kravle, gå og tale, den aldersfase, hvor vi begynder at kommunikere med omverdenen. Så vi rækker ligesom ud og bygger bro mellem os selv og omverdenen,
ja,
gennem Merkur.
Ja, det er jo flot nu.
Ja.
Det var sådan lidt om Merkur-symbolet, ja, energien. Er du mere, du ligesom synes, du skal få at vide, inden vi går ind i husene?
Ja, altså jeg tror lige, jeg vil prøve at præcisere netop, at Merkur i sig selv, nogle mennesker siger, at, eller astrologer siger, at Merkur er intellektet, og det er den ikke. Ikke efter min mening i hvert fald. Merkur er den kanal, hvor igennem vi kanaliserer vores tanker, vores følelser, osv. osv. Det vil sige, at Merkur er en kanal.
Talerøret,
ja, kan vi sige, ikke? Det er det organ, ja, hvor igennem vi kommunikerer om verden, ikke? Men det er ikke selve intellektet.
Nej.
Det er den ikke. Det synes jeg, at man skal tænke lidt over, ikke? Intellektet er en kombination af mange andre ting. Herunder blandt andet solen, Mars og så videre. Ja. Jupiter. Men i sig selv er Merkur altså neutral. Vi kender det alle sammen fra, at vi tager farve af, hvad andre siger, og vi er forhåbentlig rimelig fleksible i vores tænkning, og lytter til hinanden, og prøver ligesom at være bevægelige. Det er jo Merkurs idé, det er den bevægelighed, så vi har kommunikation med omverdenen. Det er vigtigt hele tiden at holde sig i gang og være åben og nysgerrig, hvilket jo hører til tvillingens tegn.
Ja.
Det er den måde, vi bygger på. Hvorimod i jomfruen, der prøver vi så at analysere og fordøje det, som vi lærte i tvillingen. Altså Merkur i jomfruen er meget mere analytisk kritisk. Og vi har brug for begge funktioner. Ja. Ikke? Også for at få de idéer og tanker, som vi prøver at kanalisere gennem Merkur, omsat til noget fysisk realiserbart. Ja. Ja.
Det vil sige, at der skal være en tovejs kommunikation.
Præcis.
Ikke også?
Ja. Og det ligger jo allerede i tvillingerne. Ja. Der er to tvillinger, ja, ikke? Så kommunikation har noget at gøre med to. Det var meget symbolisk, må vi sige, fordi det første, vi skal snakke om, det er Merkur i første hus og syvende hus. Merkur i første hus. Første hus svarer jo til vederens tegn i urhovedskubbet. Der har vi jo netop, hvad skal vi sige, begyndelsen til det hele, svarende til fødslen og one hello, kan man sige. Svarer måske til det første ord, det første skrig, måske.
Ja.
Det er lidt interessant, fordi Merkur hersker esoterisk over vederen. Vi kender alle sammen begrebet, i begyndelsen var ordet.
Ja.
Og vi kender også alle sammen barnets første skrig, når vi bliver født. Vi kommunikerer simpelthen gennem og det organ, kan vi sige, som Merkur jo er en del af, når vi bliver født. Ikke ved at skrige.
Ja.
Og det har noget at gøre med, at vi trækker vejret, at der kommer luft i lungerne, og vi siger goddag til verden.
Mm-hmm.
Så når vi har Merkur i første hus, så får den en slags ved- og Mars-karakter. Og hvis vi ser på Merkur som en luftplanet i et ildtegn, luft og ild har det jo godt med hinanden. Luft blæser til ilden, ikke? Og den vokser og gror. Og det vil sige, at Merkur i første hus bliver meget, måske meget talende, meget dominerende, meget råbende måske også. Altså der er i hvert fald noget ildfuldt og noget entusiastisk, som der er over ildtegnet. Det kommer også ind i første hus. Første hus er meget knyttet til os selv og til vores egen opfattelse af os selv. Det er den maske, persona, kan vi også kalde den, som vi viser andre. Det vil sige, at første hus repræsenterer det, som andre ser over fra syvende hus. Vi bor jo alle sammen inde i kroppen og kigger over på de andre. Så når en person har Merkur i første hus, så vil andre mennesker ligesom se eller fornemme den Merkur meget stærkt, uanset hvilket tegn den står i. Selvfølgelig får Merkur en meget stærk farvning fra tegnet. Men alene det, at den står i første hus, vil præge den personlighed, som vi kigger på. Og det vil sige, at personen vil selvfølgelig være kommunikerende i en eller anden forstand, alt efter hvordan tegnet og aspekterne i øvrigt er til Merkur. Ikke? Det kan betyde, at personen vil tale meget og vil dominere andre meget gennem tale. Og det kan være lige fra at tale hele tiden og uafbrudt og til at tale meget dybt og alvorligt. Altså igen, det kan vi ikke sige.
Nej.
Det, der er interessant ved første hus, det er, at første hus ligger lige under horisonten. Og igen må vi huske på, at vi bor inde i kroppen og kigger på de andre. Vi kigger ikke på os selv. Det vil sige, at første hus er et meget ubevidst hus. Vi ved ikke, hvordan andre oplever os. Det gør vi faktisk ikke. Vi har selv en eller anden fornemmelse af et image, som vi sender ud, at vi står og kigger os i spejlet. Det er så syvende hus. For at se, hvordan andre nu opfatter os. Vi prøver i hvert fald på at fornemme, hvad det er. Men i virkeligheden, så kan vi ikke. For vi kan ikke se, hvordan vi arbejder med vores mimik. Og vi kan ikke vide, hvordan andre opfatter os i virkeligheden. Så derfor er det så vigtigt med feedback. Så derfor kan man sige, at Merkur i første hus kan hos nogle mennesker virke meget ubevidst. Altså det vil sige, at folk kan finde på at tale meget, og dominerende, og hele tiden, og afbrydende. Hvis vi tænker på Mars og Vederen som den, der fører kniven, ikke, så kan vi godt forestille os personer, som taler meget på den måde. Men intelligent brugt, så vil det betyde, at vi har et organ til vores rådighed. Vi har en mulighed for at kommunikere meget. Og vi har muligheden for ligesom at være pioner. Første hus er et pionerhus. At sætte ting i gang. At være forrest i front med ting. Vi har en evne for at tænke meget. Første hus karakteren er meget hurtig. Kvik. Ja. Vi opfatter hurtigt. Vi replicerer hurtigt. Man kan godt se, at Merkur i første hus kan give en vældig skarp tone. Og måske har vi også lyst til at skændes. Merkur i første hus kan godt være aggressiv.
Ja.
Hvilket kan være udmærket. Igen intelligent brugt. Ikke? Det vil sige, hvis vi ved, hvordan vi bruger energien, så... Merkur i første hus er en dominant indflydelse. Alle planeter, som står i første hus, vil være meget dominante. Men for personen, som har planeten i første hus, der kan den være meget, meget ubevidst. Og derfor er det vigtigt, at vi vender vores blik mod det andet hus. Altså det hus, der ligger overfor.
Syvende huset. Ja.
Som jo netop er spejlbilledet, for det er der, vi får feedbacken fra. Men vi kan også tænke på det på den måde, at... det er så nødvendigt for os at kommunikere. Altså hvis ikke vi kommunikerer, hvis ikke vi har nogen at kommunikere med, så er vi meget dårligt stillet. Ikke? Så Merkur i første hus viser selvfølgelig også en person, som er god til at række ud til omverdenen.
Ja.
Som er god til for eksempel at løse sine problemer ved at tale om tingene. Ikke? Altså man går på tingene, og man er i og for sig vederagtig eller marsagtig med det. Man er udadvendt. Man er handlekraftig i forhold til de ting, man måske også siger. Og det vil sige, at der kan være en vis åbenmundethed, ikke, som jo kan være meget hensigtsmæssig i mange situationer. Man lukker sig ikke inde, men hvad skal man sige, kan komme ud med det. Ikke?
Men du kan vel også møde de personer, som så er så åbenmundede, så de faktisk taler, før de tænker.
Det er helt oplagt, når man kunne i første hus. Igen, ubevidst.
Ja.
Og den får den energi. Det vil sige, at personen kan være meget ildfuld, entusiastisk i forbindelse med et eller andet. Primært for at gøre hvad skal jeg sige, andre opmærksom på sig selv. Det er folk, der kommer til at tale hele tiden. Ikke? Og som for eksempel er bange for, at hvis der opstår en pause. Folk er bange for stillheden. Ikke? At, så bliver man nødt til at sige noget. De kan ikke tåle, at der ikke sker noget.
Nej.
Og det kunne man også forestille sig. Der er jo altid både positive og negative sider for et hvert hus. Ikke? Ligesom vel, som der er for et hvert tegn. Så vi kan sige, at Merkur, alt efter hvilke aspekter den modtager, vil fortælle noget om, hvordan vi vil kommunikere, og hvor vores konflikter ligger i forhold til det. Ikke?
Ja.
Det er klart. Eller hvor vores talenter og ressourcer ligger.
Men spejlbilledet, det er det syvende.
Syvende hus er huset over for første hus. Ikke?
Ja.
Vi prøver hele tiden at kigge på husene parvist.
Ja.
Fordi vi hele tiden, og det passer meget godt til Merkur, vi har den der tosidighed i Merkur, ikke? Altså det er dobbelt.
Ja.
For vi kan jo ikke kun kommunikere med os selv. Vi bliver nødt til at have noget feedback fra andre. Vi bliver nødt til at meddele os til andre. Det at tale sammen, det at kommunikere, det er ens betydende med liv. På den ene eller på den anden måde.
Ja.
Jeg vil også lige nævne, at Merkur i første hus kan give et meget livligt kropssprog. For første hus repræsenterer selve kroppen. Det vil sige, at personen vil sandsynligvis bevæge sig meget, når vedkommende taler, ikke? Eller har brug for at bevæge sig meget. Enten gestikulere, eller gå op og ned, eller igen alt efter, hvad tegnet er selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Men det har noget at gøre med bevægelighed. Men syvende hus svarer jo til netop det, vi rækker ud efter. Det vi møder uden for os selv. Men som, når vi kigger på horoskopet, selvfølgelig er en del af os selv. Syvende huset er det, vi kalder den indre partner. Eller duet, Det er de andre mennesker, som står over for os. Så hvis vi tænker på en fødsel, for første og syvende hus er meget knyttet til selve fødslen og det, der sker der.
Ja.
Vi bliver nødt til straks at træde i relation til nogle andre mennesker, når vi bliver født. Vi kan ikke klare os alene. Hvis ikke vores mor eller andre hjælper os, så vil vi simpelthen dø.
Ja.
Så det vil sige, det første, der sker, når vi overhovedet kommer til verden, det er at relatere os. Og det er præcis, hvad første og syvende hus handler om. Det er relationsaksen, ascendant-descendant-aksen. Og Merkur over i syvende hus fortæller noget om en vægtindflydelse. Syvende hus er vægten, hænger sammen i urhusskåbet. Og vægten er domineret af planeten Venus. Der ved vi alle sammen, der har noget at gøre med harmoni, med noget at gøre med kunst, med skønhed, følelsen af at være velkommen.
Mm-hmm.
At ligesom møde andre på en positiv måde. Og det, at vi har, har syvende hus Merkur, viser, at vi har brug for, i meget, meget høj grad, at straks at gå i relation til andre, at tale med andre. Og herunder specielt det, vi kalder partneren. Syvende hus er jo knyttet til partnerskab. Det er spejlbilledet på os selv. Vi kender også alle sammen begrebet min egen halvdel, eller min bedre halvdel.
Min bedre halvdel,
ja. Og det er jo syvende hus. Vi lader os repræsentere gennem partneren. Og der har vi jo det store problem med symbiosen. For første syvende hus er den symbiotiske fase, hvis vi ser på barnets udvikling. Hvor vi er ét med de andre.
Ja.
Det vil sige, at det lille barn oplever at være ét med moren, eller dem, der tager sig af det. Og i næste omgang, så vil vi opleve den symbiose i parforhold, hvor vi også, når vi er forelskede, meget gerne vil være ét med.
Ja.
Men vi har stadigvæk brug for at vende tilbage og være os selv. Det er jo det helt store problematik i første syvende hus, det er, hvordan kan vi både være os selv,
og sammen med andre.
Og samtidig være en del af et partnerskab, og være en del af et fællesskab. Så Mars, som jo hersker over vederen, det har noget at gøre med at skære den symbiotiske fase i stykker, også i parforhold, så det bliver to individuelle partnere, som er sammen i kærlighedens navn. Venus, som hersker over syvende hus. Men har vi Merkur stående i syvende hus, så har vi brug for et spejlbillede af os selv, som vi kan kommunikere med. Det er som om, vi rækker ud i verden efter en person, som kommunikerer meget. Måske vil vi ikke selv tale forfærdeligt meget, men vi vil lade os repræsentere af en partner. Her kan det også være en samarbejdspartner.
Ja.
Hvis man indgår et samarbejde af en eller anden art, så vil det være en god idé med Merkur i syvende hus at lade partneren være den kommunikerende, altså måske den udadvendte side af partnerskabet. Ikke?
Mm-hmm.
Og det vil sige, at hvis vi har Merkur i syvende hus i vores ægteskab for eksempel, ikke? Ja, så vil vi vælge en partner, som er kommunikerende, og som måske lever af at sælge. Nu har Merkur utrolig meget at gøre med alle former for kommunikation herunder, at skrive, at tale, at handle, at sælge. Det er også tyvende skud, må jeg skynde mig at sige.
ja, der er mange valgmuligheder.
Ja, Merkur hersker over hænderne, og de lange fingre, det er jo så Merkur, ikke?
Jo.
Så det er simpelthen tyvende skud, og det er jo også en måde at kommunikere på, må man sige.
Ja.
Og lidt morsomt apropos det. Så kan man jo, når man bliver forelsket i en partner, syvende hus, ikke? Så synes man jo, det er vidunderligt, at partneren måske taler så meget, som Merkur i syvende hus gør. Men lidt efter lidt, fordi det er jo faktisk ens egen Merkur, så skal man have trukket den projektion hjem. For man skal faktisk også selv lære at kunne udtrykke sig og bruge sin egen Merkur. Mm-hmm. Og der får man til den fornemmelse af, at partneren har stjålet ens Merkur. I første omgang, der falder man for, at partneren taler meget. I næste omgang bliver man sur, fordi partneren taler for meget.
Så man ikke selv kan komme det over.
Ja.
Nå, for den
og så må man jo så... Det er jo alt sammen en psykologisk proces.
Ja.
Alt sammen, ikke? Så det vil sige, at vi må have hævet den projektion tilbage og lære at udtrykke os selv, så der kommer balance mellem første og syvende hus. Og det er lidt morsomt, fordi første og syvende hus er knyttet til Mars og Venus, som jo har med kærlighed at gøre, ikke? Først rækker vi ud efter den. Vi vil have den. Her kommer jeg ved fødslen, ikke? Giv mig så den kærlighed, Venus syvende hus, ikke?
Mm.
Dernæst, når jeg så har fået den, så skal jeg også lære at give den til de andre, ikke?
Yeah.
Så jeg vil også selv blive en partner. Så det er dybt interessant. Og har vi Merkur i første og syvende hus, så vil det at tale om, at udveksle, at handle sammen. Jeg vil sige, at både første og syvende hus kan have noget at gøre med partnerskab, selvfølgelig så, ikke? Men vi siger mest primært, eller primært er syvende hus partnerskabets hus, ikke? Men er den i første, så er den i opposition til syvende. Så det vil sige, at kommunikation vil være et nøgleord i første og syvende hus Merkur-personers liv, ikke? Der handler det om at kommunikere.
Ja.
Hvordan vi så vil kommunikere det, vil så tegnene og aspekterne fortælle mere om. Andet hus i horoskopet svarer jo til tyrens tegn. Det andet hus i zodiak, eller et andet tegn i zodiaken. Og her har vi også Venus. Og det er lidt skægt, fordi Venus hersker jo både over vægten og over tyren. Og det er jo, hvad skal vi sige, de to omkransende tegn her, ikke? Det er igen kærligheden. Kærligheden spiller altså en væsentlig rolle i menneskehedens liv. Og det tror jeg, vi alle sammen kan, kan tale med om. Ikke? Og det ses også meget tydeligt af urhoskopet.
Ja. Og ja, også især fordi, at 8. hus, det er jo så Mars, ikke? Altså den gamle hersker. Så du har jo Venus og Mars på hver side af, af Merkur, Sol og Måne. Ja.
Og Venus og Mars er jo et elskende par i den græske mytologi. Dem skal vi også igennem i denne her udsendelsesrække. Ja. Men vi skal forbinde os med Merkur. Og Merkur går ind i andet hus. Andet hus vil udviklingspsykologisk svare til det tidspunkt, hvor netop symbiosen brydes. Det er der, hvor vi, når vi er omkring 6-7 måneder gamle, begynder at indtage vores krop. I første hus, der ligger vi, hvad skal vi sige, totalt ubevidste og er en del af det hele. Interessant er det, at når vi er omkring der 6-7-8 måneder gamle, hvis vores mor går ud af døren eller giver os til et fremmed menneske, så begynder vi at græde, vi bliver simpelthen bange. Og det har noget at gøre med, at vi er begyndt at indtage vores krop.
Eller vi er lidt mere bevidste, kan vi sige.
Ja,
ikke?
Vi er stadigvæk meget, meget ubevidste, for vi er under horisonten, og vi er slet ikke nået ned til IC endnu. Men alligevel, vi er så småt begyndt at vågne lidt op.
Ja.
Og have kontakt med omverdenen. Ikke? Det, der faktisk sker her i andet hus, det er også udviklingen af sanserne. Det har meget at gøre med smagssansen. Det svarer sig til det tidspunkt, hvor vi begynder at få fast føde, og tyren er et fast tegn.
Ja.
Og vi spiser den første mos, og vi spytter det så ud igen, og sanserne udvikler sig. Vi har et instinkt for, hvad der er rart, eller hvad der ikke er rart. Og det har jo ikke noget at gøre med kærlighed. Venus, hvor meget kærlighed vi modtager, og om vi er i stand til at modtage den kærlighed. Merkur i andet hus vil give en slags bevægelighed i det her faste område, som andet hus jo er. Det svarer meget godt til, at vi begynder at ligge og kigge på vores hænder og fødder, og sådan barnet begynder at kunne fixere ordentligt, ikke? At se, hvordan omverdenen ser ud.
Mm-hmm.
Og hvis Merkur står der, så vil der være et meget, meget stærkt ønske om at, hvad skal vi sige, påvirke vores egen krop. Vi er stadigvæk helt nede i den fase, der handler meget, meget om kroppen og udviklingen af sanserne. Men når Merkur er der, så vil vi få en fleksibilitet ind i det område, hvilket betyder, at vi vil måske bevæge os mere i den fase. Ikke?
Mm-hmm.
Måske kunne man forestille sig, at et barn med Merkur i andet hus vil kravle hurtigere.
Ja.
Særligt, hvis den står i slutningen af andet hus, ikke?
Eller
så kommer
måske
mere nysgerrig. Måske vil prøve at sætte sig op, ikke? Og vil være spytte maden mere ud, og smaske mere, og slå i bordet. Og nu har vi Merkur meget at gøre med hænderne. Altså, vi taler jo også med hænderne og gestikulerer osv., ikke? Kommunikerer med hænderne.
Ja.
Og samtidig vil vi udstøde forfærdelig masse lyde, mens vi spiser, som andet hus også har med at gøre. Så det vil sige, at vi kan godt med et Merkur i andet hus barn, for eksempel, eller person, have at gøre med en meget stor bevægelighed på mange forskellige måder. Vi udstøder mange lyde. Vi kan jo ikke tale.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på ordet pilfingrethed.
Ja, for vi kan ikke så meget endnu. Men vi kan i hvert fald fægte med arme og ben, ikke?
Ja.
Og det gør vi så med Merkur i andet hus. Mm-hmm. Ikke? Der vil være en meget stor bevægelighed i kropsudtrykket på den måde. Andet hus svarer så også til det tidspunkt, hvor vi sådan kan sidde op og række ud i omverdenen efter legetøj og den slags. Og det vil sige, at Merkur i andet husbarn, for eksempel, vil være et barn, der vil række meget ud efter legetøj, og måske netop begynder at kravle, altså simpelthen prøve at kommunikere med omverdenen meget, meget hurtigt.
Ja.
Det ligger ligesom instinktivt i det menneske, der føler med Merkur i andet hus.
Hvad nu med et voksen menneske? Fordi det kan jo godt være, at der også er pilfingrede voksne med Merkur i andet hus, men de har vel også nogle andre kvaliteter, om jeg så må sige.
Nu snakkede vi før om 20. skud Merkur, ikke? Og jeg vil sige, andet hus, nu når vi er voksne, så er det ikke så længere legetøjet, vi rækker ud efter. Næh, så er det egen dele, og det kunne så også være andres egen dele.
Uh-huh.
Så Merkur i andet hus, det kunne sagtens være en tyv.
Ja.
Altså nu, andet hus er knyttet til tryghed. Det der giver os tryghed, og det gør jo for eksempel ting. Nu er tyren et meget tingsliggjort tegn, i første omgang i hvert fald.
Ja.
Det er at glæde sig over tingene og skønheden og røre ved materialerne. Det er at forbinde sig med den jordiske fysiske verden på den måde. Ikke? Men det har også noget at gøre med penge og vores eget forhold til vores eget selvværd, vores egen oplevelse af, hvad vi egentlig har at byde verden på, vores ressourcer og talenter, det er jo andet hus.
Mm-hmm.
Og det vil sige, hvis Merkur står i andet hus hos et voksent menneske, så kan man forestille sig, at man vil handle. Altså man vil gå meget op i penge. Man vil gå meget op i ejendele i værdier. Og Merkur i andet hus, det er ofte folk, som arbejder med at kommunikere, sælge, købe, hvad skal vi sige, ting, smukke ting.
Bankmennesker.
Ja, bankmennesker hører meget specielt under andet hus, eller under 8. hus. Andet hus, det er mere, når vi selv går i banken, og det er vores egne penge.
Ja,
andet
ja.
Hus, det er vores egne værdier. Hvad har jeg? Hvilken værdi er jeg?
Mm-hmm.
Og når man har Merkur i andet hus, så vil man gerne måske fortæller om. Altså det vil sige, at man har nogle ressourcer, nogle talenter til rådighed, som hedder kommunikation.
Ja.
Det vil sige, at man har anlæg for at handle. Man har anlæg for at udveksle. Hvis tegnet for eksempel, der hersker over andet hus af tvillingerne, så vil man have anlæg for at skrive. Man vil have anlæg for at tale. De ressourcer og talenter, som man har i sit ubevidste. Er der en kvadrat til Merkur i andet hus, så kan man have nogle blokeringer. Der kan være nogle oplevelser i den tidlige barndom af, hvordan man for eksempel modtog kærlighed. Her udvikler vi jo sanserne. Det vil sige, at den måde, vi kommunikerer eller bliver kommunikeret på, når for eksempel vores mor eller andre holder om os, når vi er små, det vil et Merkur i andet hus menneske ligesom tage til sig meget, meget, hvis jeg vil sige, være meget sensitivt over for den måde, man kommunikerer på, man modtager og sender signaler på fysisk. Fordi andet hus er tyrene jo meget, meget fysisk.
Ja.
Så det vil sige, at vi får en større bevægelighed med Merkur i andet hus, end hvad man ellers har. Ikke? Og en større evne til at måske udveksle tanker og idéer, kunne det også være i forbindelse med penge eller ejendele. Det kan også sandelig også være kunst. Det kan være en kreativ kraft, der kommer til udtryk. Merkur i andet hus vil være glimrende for eksempel, i særdeleshed, hvis der taler med et jordtegn i andet hus. For eksempel til at arbejde med hænderne, til at lave ler. Lad os sige, at vi har Merkur i tyren i andet hus. Ikke? Så vil vedkommende have meget stærke evner for i sine hænder at kommunikere sine tanker og idéer ud, for eksempel gennem keramik. Det kan være møbelkunst.
Ja.
Alle former for, hvad skal vi sige, skulpturkunst hører også under andet hus, fordi det har en tyrerelation.
Kunsthåndværk.
Kunsthåndværk, ikke? Kan vi forestille os med Merkur, så det at sælge det.
Mm-hmm.
Man kunne også være samler af det, købe det, for eksempel i andet hus, ikke? Men ens kommunikation vil koncentrere sig om værdier, penge. Og efterhånden, som vi bliver mere og mere modne og mere og mere vise, så vil vi prøve at forstå, at vi må transcendere de værdier, som ligger bag andet hus. Det er altid kærligheden. Det vil sige, at den højeste udviklingsform for et Merkur i andet hus menneske, det vil fx være at tale om kærligheden. At kommunikere om kærligheden. Det er at bruge de ressourcer og talenter, man har, til at kommunikere kærlighedens væsen, og til det åndelige, der ligger bag ved formernes mysterium, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så der er mange, mange forskellige niveauer med Merkur i andet hus.
Ja. Men det er der vel lige for sig i de fleste af husene.
Det er der i alle niveauer, husene.
Ikke?
Det er der i alle husene.
Ja.
I alle tegnene, i alle planeterne.
Mm.
Ja. 8. hus, som er huset, der ligger overfor, er jo netop over i du-området. Vi har 7. og 8. hus, som vi har snakket om, liggende over i du-området. Det vil sige 4., 5., 6., 7., 8., 9. hus. Det er du-området. Her møder vi vores omverden. Og 8. hus, hvis vi vender tilbage til det lille barn med legetøjet, ikke?
Mm-hmm.
Vil jo gerne, hvad skal vi sige, også have det legetøj, som det andet lille barn, der sidder over i 8. hus, har. Så vi skal lære at kommunikere. Vi skal lære at lege med legetøjet begge to. Ikke?
Yeah.
Og det kan vi jo ikke i starten. Det første, vi vil gøre i andet og 8. hus, det er at støde sammen. Og vi har jo Mars herskende i urhoskopet over 8. hus. Ikke? Det vil sige, at det handler om krig og kamp. Og det ved vi fra små børn. De overskrider hinandens grænser. Og netop andet 8. hus er utroligt knyttet til grænser. Vi lærer igennem mødet med omverdenen. Hvor vi for eksempel her vil kommunikere legetøjet. Det vil sige, i første omgang stjæle det.
Yeah.
Fordi vi vil gerne rave til os. Så giver os en følelse af tryghed. En følelse af, at nu har vi indtaget vores krop, men vi vil også gerne indtage noget mere af det, der er omkring os. Ikke for at give os tryghed. Ikke? Dybest set er det kærligheden, vi gerne vil indtage. Ikke? Eller Europa.
Yeah.
Men det ved vi ikke. Det er vi i hvert fald ikke bevidste om. I hvert fald ikke i den alder. Men 8. hus, det er så for eksempel det barn, der sidder overfor med noget legetøj. Og så har vi så sammenstødet og om værdierne. Og gradvist gennem de sammenstød, gennem den opposition. Vil vi samarbejde, eller vil vi ikke samarbejde? Ja, så lærer vi at give det, vi har til de andre, det andet hus. Og er det med kurset, det er at kommunikere det ud.
Yeah.
Det er det at lære ikke kun at kommunikere med os selv, f.eks. til skrivebordsskuffen, men egentlig give det videre til de andre.
Aha.
Og 8. hus med kur, det har så noget at gøre med igen, for vi er stadigvæk over i duets område. Og det har også meget at gøre med partnerskab stadigvæk. Det vil sige, 8. hus som psykologisk er spændende, fordi det er livs- og dødshuset, kan vi sige. I 8. hus, det svarer sig, når moren går ud af døren, når man er lille, så bliver man bange, for man tror, hun er død, eller man selv er det.
Ja.
Altså, for stadigvæk er man i et grænseland, mm-hmm. ikke? Det er derfor, man bliver bange. Så opdager man, at moren kommer igen og igen og igen. Og så opdager man efterhånden, at adskillelse behøver ikke at betyde døden. Men det tror vi faktisk. Det vil sige, dødsangsten træder ind allerede i 6-7-8 måneders alderen, som er en meget, meget kritisk alder. Men Merkur i 8. hus fortæller så, at vi egentlig dybest set har et meget, meget dybt behov for At arbejde, nu det skorpionhuset, der er noget at gøre med følelser også. At arbejde os ned og prøve at forstå og at kommunikere med det underliggende, med det bagvedliggende. Det kan give en dyb interesse for alt det, som ligger uden for det, vi kan se. Igen, billedet kunne være moren, der er gået ud af døren. Jamen, hvor er hun så? Hvad foregår der, når hun ikke er her? Og åndehus er jo alt det, der foregår, som vi kan se. Det er astralverdenen, dødens rige. Det er vores egen underverden. Det er vores eget ubevidste. Og er Merkur der, så kan det være, at vi har lyst til at rejse i de riger, som kaldes de underbevidste eller ubevidste, eller vi kan kalde dem vores indre grotte. Altså, det er vores eget ubevidste. Det er det at gøre ubevidst materiale bevidst. Og Merkur der, da Merkur altid har noget at gøre med at kommunikere, at læse, at skrive, at formulere, ja, så kan vi forestille os, at vi har et dybt ønske om at skrive, at læse om døden, om transformation, om reinkarnationstanken, alt det, som 8. hus i virkeligheden styrer. Ikke? På det fysiske plan, som vi snakkede om før med det med penge og værdier, ja, så er 8. hus jo der, hvor alle vores ressourcer, det er de kollektive. Vi har jo du-området, det er der, hvor vi alle sammen har vores penge, det er selvfølgelig i banken. Det kan også være forsikringsselskabet, ikke? Så du vil ofte se med folk i Merkur, med Merkur i 8. hus, de handler med penge. Jeg er for eksempel ansat i bankvæsenet, eller inden for forsikringsbranchen, hvor vi jo netop gennem død, for eksempel, eller hvert ting forsvinder ved tyveri, ikke? Får udbetalt nogle penge i forsikring. Det er løsgørelse af værdier, som vi har bundet et eller andet sted, ikke? Og på det åndelige psykologiske plan, der vil 8. hus altså være vores egne ubevidste, og som kan gøres bevidste, muligheder for at, ja, havde jeg sagt, få danne bro med det kollektivt ubevidste. Få fat i det, som ligger bag det synlige meget, meget dybt, ikke?
Jo.
Og gradvis vil vi lære med Merkur i andet og 8. hus at kommunikere mellem to så vigtige psykologiske områder, som andet 8. hus virkeligheden er, ikke? For det handler jo også, det er jo meget skægt, fordi netop penge, som andet 8. hus står for, sådan på det fysiske plan, ikke? Der er knyttet utrolig meget kærlighed, altså ægteskab og særeje, fælleseje. 8. hus er dødens hus, det vil sige, det er døden af ægteskabet, som er 7. hus, ikke? Så det vil sige, og alle de penge og alle de økonomiske problemer, som kommer ud af det. Har vi Merkur stående i andet 8. hus, så bliver vi nødt til at lære at kommunikere. Vi bliver nødt til at lære at handle. Vi bliver nødt til at lære at give noget fra os og modtage noget her, ikke? Og det kunne så være gennem alle former for transaktioner, økonomisk art, men det kunne også være gennem det at skrive dybde psykologiske bøger om kærligheden og transformationer, om reinkarnation og hvad er livet og hvad er døden? Altså meget, meget dybe spørgsmål. Og det passer meget godt til det musikstykke, vi startede med, netop afsløringen af det ubevidste.
Ja.
Det at kommunikere. Også det, ligesom at prøve, at andet 8. hus svarer meget til vores seksuelle relationer, det er jo også en måde at kommunikere med hinanden på. Og vi er stadigvæk meget på det fysiske plan. Det vil sige det at give sig selv til den anden, at åbne. Og de signaler, som vi sender ud her i andet 8. hus med Merkur, ja, det kunne så være at tale om sådan nogle ting. Eller være meget livlig og have brug for også og sprogligt at udtrykke sig. Ja. Det kan også være folk, der så skriver om den slags ting, for eksempel. Pluto blev først opdaget i 1930.
Ja.
Og efter 1930 må vi sige, at vi har fået en ny mulighed for at rejse i det ubevidste, som jo netop er 8. hus.
Ja.
At forstå døden, at forstå livet.
Ja.
For vi kan ikke forstå livet, hvis ikke vi også tænker over døden. De to ting hænger sammen, ikke?
Og så når man taler om kærligheden, så er det mere Venus-Mars, formodentlig.
Ja, men Pluto er meget stærk, altså hvis vi taler om andet 8. hus, ikke?
Ja.
Så vil igen hele det forhold til værdier og penge og ægteskab og ægteskabsopløsning er begyndt. Det er altings begyndelse og afslutning på en vis måde i et andet niveau, kan man sige, ikke?
Mm-hmm.
Så det er meget, meget, meget stærkt, ikke? Det er alt det transformationsområde, ikke? Og det er jo ikke noget at sige til, at vi alle sammen, Merkur, taler så meget om penge, som vi gør. Vi har Pluto kørende i skorpionen i øjeblikket.
Ja.
Så det vil sige, at hele, hvad skal vi sige, det kollektives andet 8. hus er aktiveret af Pluto. Så det vil sige en total omlægning af vores værdisystemer, og hvordan vi fordeler værdierne mellem hinanden.
Ja.
Og dybest set kærligheden, ikke?
Ja.
Og Merkur her fortæller om kommunikation vedrørende de områder.
Alle de områder, ja.
Vader ind i tredje hus.
Ja.
Det er måske ikke lige det rigtige ord. Vi springer måske, eller flyver nærmere.
Vi flyver.
Fordi netop tredje hus er knyttet til tvillingernes tegn, og her er Merkur jo på hjemmebane. Merkur er et lufttegn, og det svarer til det hurtige, det lette, det luftige. Svarende til, at ord, jo, som jo er Merkur, flyver rundt i luften, og det er ikke noget, vi sådan kan tage og føle på. Vi kan prøve at lytte til stemmen, vi kan prøve at lytte til det, der ligger bagved osv. Men Merkur i sig selv er jo en slags sommerfugl her i tredje hus. Den Den luftige viser her en hurtig, en sangvinsk, må vi sige, indflydelse. Sangvinsk, det betyder, at man er let af stemning.
Ja.
Merkur er her meget mentalt. Hvis vi har Merkur i tredje hus, så vil vi have at gøre med et menneske, som er meget bevægelig i sin tænkning. Og i sin måde at udtrykke sig på. En person, som absolut taler meget. Og jeg havde nær sagt, det er næsten ligegyldigt, hvad for et tegn og hvilke aspekter der er, så vil Merkur alligevel tale meget, kommunikere meget.
Ja.
På en eller anden måde, så vil indflydelsen altså komme igen. For den er hjemme i sit eget hus, og det er, det er en stærk indflydelse naturligvis. Det giver en hurtig, en livlig måde at kommunikere på. Talen kan være, hvad skal vi sige, lige fra det helt jappende.
Ja, altså tale for talens skyld.
Ja, ja. Altså, for det er jo tvillingerne, det er i og for sig det at tale. Og vi er stadigvæk nede i det helt ubevidste område, tredje hus. Vi er tæt på IC-aksen, som jo er kl. 12 midnat, og det er helt ubevidst. Og det, igen må vi gå tilbage og kigge på vores barndom. Fordi tredje hus varer sig til netop det tidspunkt, hvor vi begynder at bevæge os for alvor. Her begynder vi rigtig at kravle, og vi begynder at så småt at gå, og vi begynder at tale. Og netop den motoriske udvikling har at gøre med udviklingen af sproget. Og det vil sige, at Merkur i tredje hus børn er som regel meget, meget livlige, hurtige og nysgerrige. Tællingerne er meget nysgerrige. Så tredje hus Merkur børn, de vil hele tiden forsøge at rejse rundt. Nu vil vi rejse rundt i stuerne. Tredje hus er knyttet til det, vi kalder kortere rejser, eller rejser rundt i kendt område. Ja. Og det svarer jo til, at vi kravler rundt i stuerne, ikke? Hvis vi ellers får lov.
Det vil sige, at Merkurvejen er ikke tilfreds med at være i en kravlegård.
Jeg havde nær sagt, det vil være synd. Ja. Altså en kravlegård har jo en, jeg ved ikke, har vi Saturn-Merkur-konjunktion i tredje hus, så kunne det godt være, at vi blev anbragt i en kravlegård, hvilket vil hæmme og indskrænke vores bevægefrihed, ikke? Og det vil have en betydning for vores måde at kommunikere på. Og det er lidt interessant, ikke? Ja. Hvorfor er man i en kravlegård, ikke? Det er fordi man ikke må kommunikere. Ikke? Ja. Fordi når vi er små på den måde, så ja, vi kommunikerer jo også til højre og venstre, og vi slår os, og vi falder, og vi kan jo ikke gå endnu, og vi løber ind i ting og springer ned fra bordet, og hvad ved jeg, ikke? Ja. Så det vil sige, har man et Merkur i tredje hus barn, ikke? Så kan det være meget, meget livligt. Men samtidig vil jeg sige, ja, husk at vi fortæller omstændighederne omkring det barns aldersfase. Det vil sige, hvad gengår det barn i den periode?
Ja.
Det har også noget at gøre med søskende, for det er dem, der er i vores omgivelser. Nærmest familie, naboer, det er alt det, vi kan læse i almindelige astrologibøger. Ja. Men udviklingspsykologisk er det jo, fordi det er netop dem, man kommunikerer med, når man er i, hvad skal vi sige, den lille verden. Ikke? Det er rigtig hjemme ved gadekæret. Ikke? Og hvis vi tænker på, hvordan talen udvikler sig, vores evne til at kommunikere udvikler sig, så har det jo meget at gøre med Merkur. Fordi, som jeg sagde i begyndelsen, Merkur efterligner i og for sig det, som de andre gør. Den har ikke nogen energi i sig selv.
Nej, den er
budbringer, ja. Og kanal. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at Merkur-funktionen har noget at gøre med det, at efterligne det, den måde, de andre taler på. Mm-hmm. Ikke? Og tredje hus har meget at gøre med det barndomsmiljø, som vi er født ind i. Det vil sige, at vi kommer til at tale sådan som vores omgivelser.
Det er modersmålsudviklingen.
Ja, og ja. Det er præcis, hvad det er. Tredje hus er modersmålet. Ikke? Ja. Det er den måde, der bliver kommunikeret på i familien. Så Merkur i tredje hus vil vise noget om, hvordan har et barn oplevet kommunikation i den tidlige barndom. Søskende kan have en meget stor indflydelse på kommunikationen her.
Ja.
Der kan være meget bevægelighed omkring det barn. Det vil sige, folk kommer ind og ud, naboerne ser man måske meget, eller andre familiemedlemmer sådan, er omkring en. Ja. Onkler, tanter osv. Der er en stærk kommunikation omkring en.
Men det vil vel også være et barn, som taler hurtigt, altså lærer hurtigt talens sprog.
Det kunne man forestille sig, ja. Ikke? Men har vi for eksempel Merkur i tredje hus, kvadrat Saturn, eller kvadrat Pluto, så vil der være nogle blokeringer, der vil være nogle psykologiske ting i det barns barndomsliv. Og her er vi nede i en aldersfase, der svarer til omkring et år, så op til 2,5-3 år. Ikke? Og det vil sige, at vi vil kunne se noget om, hvordan det menneske har oplevet sin omverden kommunikere. Den måde, de andre taler på til hinanden, og den måde, de udtrykker sig og kommunikerer, det vil det barn ligesom adaptere og tage til sig. Og det kan sandelig også være problematisk.
Yeah.
Men jeg vil sige, at samtidig med Merkur i tredje hus, så vil, hvis nu den står uden spænding og alt det der, hvis vi ser bort fra det, så vil det være et menneske, som er meget, meget, meget glad for at kommunikere.
Yeah.
For det handler det om, når Merkur er der. Det vil sige, det at skrive, det er typisk journalisternes hus, tredje hus. Ikke? Merkur i tredje hus er typisk journalist. Mm. Om det så er på billedbladet, eller om det er på information, eller hvad, det kan vi ikke se noget om.
Nej.
Men det vil være en, der kommunikerer. Det kan også være en forfatter. Det kan også være en, der har en butik, som handler. Det er også Merkur, ikke? Det kan også være en tøv igen.
Mm-hmm.
Der er mange måder at udtrykke Merkur på, men der vil være et meget, meget stærkt fokuspunkt på det at bevæge sig, det at kommunikere, det at formidle, måske også undervise.
Mm-hmm.
Nu tredje hus, hvad skal vi sige, måske det vi kalder børnehave, altså igen, en undervisning, som har mere med de basale ting at gøre. Ikke?
Ja.
Tredje hus har også noget at gøre med venstre hjernehalvdel, det vil sige vores evne til at tænke logisk, og det at efterligne, også det, der står i bogen. Det svarer til vores barnelærdom, ikke? Når der står i bogen, at 2 og 2 er 4, jeg så efterligner vi at sige 2 og 2 er 4, for det står selv i bogen. Ikke?
Ja.
Niende hus ligger overfor, der begynder vi at stille spørgsmålene. Ikke? Det kommer vi så også til. Ikke? Men tredje hus, det er altså det hele tiden at efterligne. Det er det at reproducere det, som alle andre også har tænkt, havde jeg nær sagt. Ikke? Så det svarer jo meget til det, vi læser og efterligner, eller det, som vi citerer fra bøger og fra film, eller fra, hvad skal vi sige. Jeg havde nær sagt, at kun i tredje hus vil ofte være mennesker, som meget, meget hurtigt sådan tager vendinger til sig. Og vi kender også alle sammen det, at vi hører et eller andet, et udtryk, og af en eller anden mærkelig grund, helt ubevidst, og vi er nede i det helt ubevidste område, så begynder vi at bruge det udtryk hele tiden, fordi vi synes, det var så genialt. Ikke?
Ja.
Så bliver det til en dårlig vane.
Ja, det kan gå hen og blive en dårlig vane, hvis man ikke varierer sig nok. Ikke?
Ja, og jamen, det kan man kun gøre, hvis man bliver bevidst om det.
Ja.
Så tredje hus har altså noget at gøre med, hvordan vi påvirker hinanden gennem sproget.
Mm.
Ikke? Og hvordan vi ligesom tager alt muligt til os ukritisk. Fordi tredje hus er på ingen måde kritisk. Det har noget at gøre med at tage alt ind. Og give alt ud for den sags skyld. Ikke? Det handler om at lære at kommunikere.
Ja.
Vi skal over i Jomfruen og 6. hus for at lære den funktion, der hedder den kritiske sans, og det er at analysere osv. Det har ikke noget at gøre med andet, eller med 3. hus. Der tager vi det bare ind og giver det videre igen.
Ja.
Men det giver en livlig kommunikation at have Merkur i 3. hus. Og det er et menneske, som ofte vil være meget optaget af at kommunikere på alle mulige ledere kanter.
Mm-hmm.
Ofte et menneske, som måske, vi kunne forestille os en handelsrejsende. Merkur i 3. hus, det er typisk en repræsentant, der rejser rundt i Danmark. Det er en forkendt område.
Ja.
Nu er det ikke længere hjemme i stuerne. Nu rejser vi så rundt her i Danmark. Eller vi underviser måske, eller holder foredrag. Det kan også være Merkur i 3. hus.
Ja.
Eller man skriver, eller på anden måde kommunikerer. Ikke? Men hele tiden ligesom i kendt område.
Ja. Altså, men også at kommunikere kendt stof.
Og kommunikere kendt
stof. Altså stof, som man har fået fra andre, eller oplysninger, man har fået fra andre, og så videre.
Ja.
Mm-hmm.
Hvorimod Merkur i 9. hus, som jo er huset, der ligger overfor, det er repræsenteret gennem skyttens tegn. Der vil Merkur ligesom prøve at løfte sig, vi er hen op i den bevidste område af horoskopet, alt hvad der ligger over horisonten, det vil sige ascendant-descendant-aksen, er det, der er bevidst. Og det vil sige, at har vi Merkur stående i 9. hus, så vil vi forsøge at bevidstgøre de kvaliteter, som vi i grunden lærer i 3. Vi har jo alle sammen et 3. og 9. hus. Vi har også alle sammen en venstre og højre hjernehalvdel. Så den, hvad skal vi sige, viden, vi fik ind, og det vi lærte i skolen, og vores modersmål, som har med 3. hus at gøre, det vil vi måske udvide her til egne selvstændige tanker. Til det at begynde at tænke, hvad skal vi sige, vores egne helt unikke tanker. Det er en vidunderlig oplevelse, når man faktisk opdager, at man har tænkt en tanke selv. Og det er ikke en, alle andre har også tænkt den, sandsynligvis. Men man ved, når man selv har tænkt den. Det er en stærk 9. hus oplevelse.
Mm-hmm.
At man er kommet til et eller andet, som er udtryk for ens egen kreative forståelse.
Ja.
Og det er det 9. hus repræsenterer. Ikke? Det er også fremmedsprogene. 9. hus er knyttet til skytten og har med udlandet, og det er at rejse at gøre. Nu er det ikke længere hjemme i stuen eller rundt i kendte område. Men her der er det de lange rejser til andre folkeslag, andre kulturer. Det er også det at rejse i tænkningen, filosofi, religion. Skytten har jo en pil, og den pil går i grunden mod Gud. Det vil sige en stærk længsel efter at forstå meningen med det guddommelige. Og Merkur her vil typisk være et menneske, som gennem det at læse og studere. 9. hus er typisk universitetsområde eller andet. Højere læreranstaltområde. Det vil sige, at vi vil prøve at uddanne os videre og lære tænkningens forskellige skoler at kende. Det er et ildområde.
Ja.
Stadigvæk er det meget objektivt. Ikke? Og det svarer jo til, at nu snakker vi allerførst om Merkur som brobygger mellem venstre og højre hjernehalvdel. Og det er jo her en kontakt mellem Merkur og Zeus i grunden. Ikke? Og Zeus rejser jo i alle riger. Jupiter er den samme som Zeus. Så det vil sige, at i det øjeblik, vi hæver vores tænkning, og kanalisere den allerførst om Merkur, som brobygger mellem venstre og højre hjernehalvdel. Og det er jo her en kontakt mellem Merkur og Zeus i grunden. Ikke? Og Zeus rejser jo i alle riger. Jupiter er den samme som Zeus. Så det vil sige, at i det øjeblik, vi hæver vores tænkning, og kanalisere den. 9. hus har med vores højere tænkning at gøre, og de områder i tilværelsen, hvor vi søger den form for højere tænkning. Man kunne få os til at kommunikere, det vil sige, at vi måske undervise i filosofi, undervise i religionssammenhæng, være præster, være den, der viser lysbilleder for vores rejser rundt i hele verden, og lever af at være rejseleder, eller på anden måde rejser med andre mennesker gennem det at kommunikere.
Mm-hmm.
Vise lysbilleder, hvad som helst, ikke?
Mm-hmm.
Skrive. At skrive er jo også en lang rejse.
Ja.
Så det vil sige, at Merkur oppe i 9. hus har altså noget at gøre med at bevidstgøre sin evne til at kommunikere. Det er også at bevidstgøre sig om sit sprog, og det vil sige også begynde på en vis måde at ændre det. Vi begynder måske at inddrage fremmedord. Har vi Merkur i 9. hus, så begynder vi at inddrage fremmedord. Begynder at tilegne os viden om andre sprog, andre kulturer. Begynder at anvende det i vores sprog. Både i 3. og 9. hus vil Merkur have et meget intelligent udtryk, fordi 3. og 9. hus har med det at gøre. Tvillingerne og skyttens tegn.
Ja. Ja.
Men det er ikke det samme som, at man er intelligent, fordi man har den i 3. og 9. hus. Men det behøver man ikke at være. Man kan godt med Merkur i 9. hus tro, at man er det, men det er ikke sikkert, at man er det.
Nej, det er
der er ikke nogen garantier.
Nej.
Så vi må alle sammen gøre os umage. Mm-hmm. Men der vil være fokus på alligevel med Merkur i 9. hus at prøve at forstå meningen med det, der bliver sagt, for eksempel. Ikke? Og det har selvfølgelig meget at gøre igen med retfærdighed og med politisk bevidsthed og med religiøs tilhørsforhold osv.
Ja, det kunne være, at vi skulle, inden vi bevæger os videre. Og, jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi går videre, og spørge dig. Merkur, hvilket det metal hører til? For vi har jo talt om solen, der havde guldet, og månen, der havde sølvet. Hvad har Merkur?
Det er kviksølvet. Ja. Og hvis vi tænker på et termometer, som vi alle sammen kender, hvor vi taber det på gulvet, og så farer alle de der små kugler rundt, så kan vi typisk se Merkur for os i virkeligheden, ikke?
Ja, og man siger også mange gange om børn, de har kviksølv i rumpen.
Ja.
Og det kunne måske netop være børn med Merkur.
Mm-hmm. Merkur-indflydelse.
Ja, helt sikkert.
Men det er hurtigt, ikke?
Ja.
Så, og på engelsk hedder kviksølv Mercury.
Ja. Så det ligger i det helt naturlige.
Det er jo en arketype. Altså det er en indre gammel sandhed, ikke?
Ja.
De ting, som opstår i sproget, er på Merkur, som jo har med sprogudvikling at gøre. Altså sprog er noget levende, og det er også noget udefinerligt, som går gennem luften, gennem kommunikationen. Ja. Selvfølgelig også gennem det skrevne ord i jomfruen, det fysiske udtryk for det. Men den måde, vi ligesom samler op og fornemmer det, og vi kan også sige, at den gamle viden, som Merkur bringer til os fra guderne, den viser sig i sproget. Hvis vi virkelig giver os til at tænke over sproget, og der er engelsk et vidunderligt sprog, fordi det indeholder så utrolig meget esoterisk viden, hvis vi begynder at tænke over, hvad sproget betyder. Og det er ikke uinteressant.
Nej.
Vi kan lære meget om, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og forstå myterne, forstå astrologien ved at arbejde med sproget.
Det er jo herligt.
Ja.
Men vi skal videre til 10. slutter først 4. men så kombineret med 10. hus.
Ja, nu bevæger vi os igen ind i et kardinalt område. Første 7. hus var jo ligesom begyndelsen på det hele. Fødslen og vores første møde med omverdenen, som er så enormt betydningsfuldt. 4. 10. hus er også to vigtige områder, for vi kommer nu igen til et akse. Aksen her, MC-IC-aksen. IC-aksen, det betyder Imam Coeli, det er klokken 12 midnat. Det her, alle spøgelserne kommer frem, svarende til vores ubevidste.
Ja.
Det er meget ubevidst område. Ja. Og det er interessant nok, fordi fjerde hus, det er porten ind. Det er krebsområdet. Og fjerde hus, det er vores hjem, vores familie, vi inkarnerer i. Det er, hvad skal vi sige, vores rode grundlag. Mere dybt, så er det vores baggrund. Det er selvfølgelig vores familiære baggrund, vores aner bagud. Men det er også tidligere inkarnationer. Og det er også det, vi kalder i min fars hus, det vil sige den åndelige verden, hvorfra vi kommer, som er vores egentlige hjem. Mennesket er jo, ifølge astrologien, et åndeligt kosmisk væsen, som er inkarneret her i fysisk form. Og vi skal herind gennem krebsen, månen, som styrer krebsen, har med livmoren at gøre. Så det første hjem, vi bor i her på det fysiske plan, det er jo livmoren. Og det svarer til, at nu er vi ved at få en fysisk form. Det er også Saturns stenbukken, som ligger overfor, hvor det er sådan vores hjem, vores føde, by, måske den kultur, som vi er født i, det siger også noget om landet. Og den sprogkultur, som vi snakkede om før 3. og 4. hus, ligger omkring IC-aksen, som vi jo har i vores rodgrundlag. Fjerdehus er meget knyttet til faren på det psykologiske område. Og det er jo meget sjovt, fordi i gamle dage i hvert fald, der var der også i min fars hus her, det er faderens navn, der dominerer huset. Og hvad skal vi sige, den struktur, faderen giver hjemmet og huset, altså det, som moren indeni kan arbejde med omkring børn og så videre. Psykologisk set har der altså fjerdehus meget at gøre med ens far. Det er meget interessant. Har man Merkur stående i fjerdehus, sådan, så vil faren som regel være oplevet som et meget kommunikerende menneske. Meget kommunikerende i hjemmet. Eller være en, der handler eller kommunikerer, måske har noget af sit arbejde i hjemmet, hvor igennem han kommunikerer. Og det er meget interessant sådan at prøve at kigge i sit eget liv og se, hvis man har Merkur i fjerde hus, hvordan ens far egentlig var her. Det er selvfølgelig igen afhængig af tegn og aspekter til Merkur. Men der vil være kommunikation i hjemmet, og man vil altid selv have lyst til at have kommunikation i hjemmet. Med mindre at den er alt for blokeret. Men så skal man så arbejde med det.
Yeah.
Det er så den gave, man får i den her inkarnation.
Yeah.
Så det vil sige, at Merkur i fjerde hus har noget at gøre med at tale, at kommunikere i hjemmet. Eventuelt have en slags virksomhed i hjemmet, hvorfra man driver handel, kommunikation af enhver art. Det kan være, at man vælger at skrive hjemme, altså at man på den måde er skribent, eller på anden måde er meget interesseret i at fordybe sig. Fjerde hus kan godt være et stærkt fordybelsesområde, hvor kommer jeg egentlig fra, et psykologisk område, hvorfra vi, eller hvor igen vi søger vores egen fortid og søger vores egne rødder. Så det vil sige, at være interesseret i, hvor kommer vi egentlig fra, og den slags ting, kunne være noget, man kunne beskrive gennem Merkur i fjerde hus. Man kunne være dybt interesseret i familiesammenhængen, i stamtræer og historiske forløb, slægtsforskning, ja, ja, med Merkur i fjerde hus. Ikke? Og man vil have meget brug for og lyst til at kommunikere med andre, som også er interesseret i sådan nogle ting. Merkur er altid meget bevægelig, og det fortæller noget om, at man måske også vil flytte rundt. At man vil have sit hjem, hvad skal vi sige, bevægeligt. Måske vil man bo i en bil.
Nå, ja.
Eller på anden måde have sit hjem fyldt med bevægelige ting. Alle mulige apparater. Uroer. Eller man vil måske have mange fugle i sit hjem. Hvem ved? Der er mange måder at udtrykke Merkur på, ikke?
Ja.
Men en fugl, apropos, lige for på det billede, repræsenterer jo også, hvad skal vi sige, tankeenergi og kommunikation, ikke? Så det vil sige, at have det luftige omkring sig, ikke? Det vil præge ens hjem at have Merkur i fjerde hus, eller hersken over fjerde hus, ikke? Men selvfølgelig især, hvis den står der. Og man vil være meget interesseret i måske at rejse rundt til sin familie. Igen, Merkur, det er også rejser, det er de kortere rejser, ikke? Så det vil sige, at familiemedlemmerne, de rejser rundt og besøger hinanden, og det vil man sikkert være interesseret i, ikke?
Jo.
Alt efter, hvordan Merkur har det, naturligvis. Ikke?
Naturligvis, jo.
Men som sagt, på det psykologiske område, der kan det være meget vigtigt for en at studere eller læse eller formidle ting, som har at gøre med følelsesmæssige tilholdssteder. Og det, jeg vil sige, som fjerdehus sådan set, allerdybest set, er, det er at finde hjem til sig selv. Det er at vide, hvem man selv er. Og det er at læse psykologiske emner, som krebsen og fjerdehus og månen jo altid har med at gøre, vil være meget stimuleret her gennem Merkur. Det vil sige, at man søger at læse eller snakke eller være sammen med andre mennesker i sit hjem, som er interesseret i sådan nogle dybe emner. Det har meget at gøre med følelser. Også det at tale om følelser. Tale om ens familiebaggrund. Kommunikere den. Det vil være noget, der interesserer folk.
Ja.
Så får man en klient ind ad døren, eller har man en god ven med Merkur i fjerde hus, så vil det være en god idé at spørge vedkommende om, hvordan han egentlig havde det i sin barndom osv. Det vil han sikkert elske at fortælle om.
Ja,
og vide en masse om, ikke? Ja. Man vil give ham gaven, også hvis han har spændinger til sin Merkur. Man vil give ham den gave at komme i kontakt med det, der ligger i hans bagland. For i virkeligheden at få ham til at finde hjem til sig selv.
Ikke? Ja.
Så det vil sige, for eksempel også hvis vi arbejder med os selv dybdepsykologisk og går i analytisk terapi, så vil Merkur i fjerde hus stimulere vores interesse i at tale om, hvad der foregik i vores ubevidste, hvad der foregik i vores barndom. Og vi er nede i et område, hvor vi jo ikke ved ret meget. Vi er omkring 3-3,5 års alderen. Og faktisk er det tidspunkt, hvor vi virkelig nu står med vores fødder på jorden og hovedet op. I tredje hus, der vaklede vi stadigvæk rundt. Men i fjerde hus, der er vi sikre.
Ja.
Og det er sjovt, fordi det er også det tidspunkt, hvor barnet for første gang siger jeg. De fleste ved, at de små børn, de siger deres navn.
Yeah.
Det siger ikke jeg, men på et eller andet tidspunkt omkring 3-årsalderen, så vil barnet sige jeg for første gang. Og Merkur i fjerde hus, det barn vil måske være meget hurtigt og meget kommunikerende. Igen, snakke meget, ikke? Snak meget til familien. Har meget brug for, at der bliver kommunikeret. Ikke? Og måske vil det barn sige, jeg er hurtigt.
Mm-hmm. Yeah.
Det er meget spændende.
Yeah.
Så har vi tiendehus overfor. Yeah. Og Merkur i tiendehus, der er vi igen op i bevidst område. Hvad vil jeg så bruge min Merkur til i tiendehus? Tiendehus er knyttet til, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Og det er traditionelt knyttet til alt, hvad vi kalder karriereområdet. Men det er også det at blive bevidst om, hvilke egenskaber jeg har lyst til at udvikle. Og hvis jeg ved, hvem jeg selv er, fjerde hus, så ved jeg også, hvor jeg skal hen. Det er helt sikkert. Så derfor må vi hele tiden ned i rodnettet for at komme op på bjerget, som Saturn Stenbukken jo repræsenterer det tiende hus. Og Merkur herop fortæller noget om, at vi i vores karriereforløb, det jeg vil med mit liv, der vil det være genialt at arbejde med kommunikation og formidling, selvfølgelig. Det kan være et stærkt ønske om at skabe forretninger. Det kan være et stærkt ønske om at være lærer. At være en, der taler, jeg vil sige at være en vejviser og en læremester. Det er meget tiende hus. Det er sådan nogen, vi kigger efter. Når vi er nede i fjerde hus igen, så kigger vi altid efter nogle autoriteter, som viser os vejen. Når vi så har Merkur i tiende hus, så vil det være naturligt for os på en eller anden måde selv at være vejviser og læremester for de andre. Gennem det, vi udtrykker os, gennem det, vi skriver. Tiende hus kan være et meget ambitiøst hus, et meget synligt hus, og det er et jordhus, hvilket sætter fokus på det, er også at praktisere tingene. Skriver vi for eksempel, ja, så kan det blive til bøger, og det kan blive til artikler, og det kan blive til mange forskellige måder, men det realiseres, for det gør det gennem jordhusene.
Ja.
Men det har altså meget at gøre med vores karriere, så har vi Merkur i tiende hus, så vil det være naturligt for os at vælge et karriereområde, hvor vi på en eller anden måde bruger vores Merkur rigtigt. Nu er Merkur også det, jeg kalder sekretæren. Sekretærens rolle, det er jo det, Loke og Hermes også er, det er at være budbringer mellem mennesker og Gud og højre og venstre i anden halvdel. Så selvfølgelig kan det være at være, hvad skal vi sige, topsekretær, ikke? Fordi i tiende hus, der vil solen skinne meget, det er kl. 12 middag, så tingene vil være meget synlige her. Ikke? Man vil måske kommunikere meget vigtige, meget alvorlige emner. Ikke? Men noget af det væsentlige ved ens karriereforløb vil måske være, at man netop samler mange, mange tråde, og den, der strukturerer det hele.
Og så formidler
og
videre.
Og så formidler det videre, ikke? Så Merkur i tiende hus er meget velegnet til at arbejde inden for alle områder, hvor kommunikation er i højsædet. Og det, nu har det med stenbuk energi at gøre, med Saturn, det vil sige, det tager os tid. Vi bliver selvfølgelig nødt til her gennem tiden at lære at kommunikere rigtigt, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo præcis, hvad vi gør. Vi udvikler sproget gennem hele vores liv. Ja. Og udvikler vores måde at kommunikere på. Forhåbentlig til at blive bedre til at kommunikere. Ikke?
Mm-hmm.
Men dybest set igen, da Merkur er brobyggeren mellem højre og venstre i anden halvdel, så må vi kommunikere tilbage til vores rodnet. For at vide, hvor vi skal hen. Der er altså en sammenhæng her mellem fjerde tiende hus. Ikke? Vi kan ikke vide, hvor vi skal hen, hvis ikke vi ved, hvem vi er. Så
nej.
Da vi bliver nødt til at kommunikere også med os selv.
Ja.
Og med andre om de emner, naturligvis.
Ja.
Ja, nu farer vi ud af døren fra fjerde hus, der var hjemmet, og ud at lege, for det er femte hus. Femte hus har med at lege og gøre, at kreere. Og Merkur her, det er selvfølgelig at kreere sproget, at kreere kommunikation gennem leg. Og det vil sige, har vi Merkur i femte hus, så vil det være oplagt for os at udtrykke os legende kreativt. Hvilket jo selvfølgelig sætter fokus på for eksempel også at være skribent af en eller anden art. Ikke? Måske børnebøger, som femte hus er knyttet til børn. Femte hus, det er vores børn. Det er de børn, vi sætter i verden fysisk. Vores biologiske børn.
Mm-hmm.
Og så har vi Merkur i femte hus, så har vi børn, der taler meget. Måske har vi et tvillingebarn.
Yeah.
Der vil være fokus på kommunikationen, og det vil være noget, der interesserer os. Det vil sige, at vi vil være enormt glade for vores børn, når de rigtig begynder at tale. På det åndelige plan, der er det vores åndelige børn. Det vil sige, det vi kreerer ud af os selv. Og det kunne så være børnebøger, eller det kunne være andre bøger. Men når vi har Merkur i femte hus, så vil vi elske at lege. Og det kunne fx være ordspil.
Yeah.
Altså alt, hvad der har med noget kreativt. Det er et ildhus, femte hus. Mm-hmm. Ikke? Så vi her vil luft og ild jo altså blive til en fin flamme, ikke? Eller et bål. Ikke? Så der vil være drøn på vores kommunikation her. Jeg kunne også forestille mig, at et Merkur i femte hus menneske kunne være sådan en, der er god til at fortælle vittigheder.
Ja,
god Merkur i tredje hus selvfølgelig også. Men her får vi det lejende, det kreerende ind i billedet på en eller anden måde. Igen afhængig af tegn og aspekter naturligvis. Men det vil være et menneske, der elsker at lege med ord. Og måske også at kreere nye ord, eller nye vendinger. Der vil være noget ildfuldt, noget entusiastisk over et menneske med Merkur i femte hus.
Mm-hmm.
Og de børn, som det det menneske sætter i verden, om det så er åndelige eller fysiske børn, vil bære præg af, at kommunikationen altså er i højsædet, ikke?
Ja.
Der er mange måder at lege
det
på.
Det kunne vel også være en digter, ikke?
Jamen, det kunne sagtens
der leger med ord, ikke?
Præcis.
Og virkelig har indføling af, ja, af ordenes energi.
Ja, absolut, absolut. Det vil være en flot, flot udtryksmåde for Merkur i 5. hus. Det er det at kreere, mm-hmm, primært, ikke? Det er der fokus på.
Ja.
Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men det kan også være det, for eksempel at arbejde som skuespiller måske. 5. hus er løvehuset, ikke? Det har noget at gøre med at stå på en scene og blive set. Så det vil sige at stå der og bruge ordet, at kommunikere på den måde, ikke? Spille kongen, eller dronningen, ja, eller prinsessen. Mm-hmm. Og 5. hus, det er jo det hus, hvor vi alle sammen gerne vil lege konger og dronninger og prinsesser. Det husker vi fra vores barndom, ikke? Det var det, vi helst ville være.
Mm-hmm.
Og ved Merkur her, så vil vi gerne være det og tale det og kommunikere det.
Mm-hmm.
Ikke? Det er klart, det sætter det ud, det sætter det fokus på, ikke?
Ja.
Så det kan også være at skrive skuespil, skrive roller. Der kan være noget flot over sproget her i, ved Merkur i 5. hus. Det får en løvekarakter, ikke? Man maler her med måske en farverig pensel, og er god til at kreere sproget, god til at kreere nye ord.
Ja.
Og ny sammensætning.
Mm-hmm. Ja. Men hvis vi så hopper over i 11. hus.
Ja, over i 11. hus, som jo igen, vi har en dialog mellem de, to, mellem de to huse, ikke? Så er det typisk for 11. hus, at vi her kommer op i det bevidste hjørne igen. Her vælger vi bevidst for eksempel vores venner. Det er de mennesker og de åndsfælder, som vi på en eller anden måde gerne vil være sammen med. Det styrer, det er simpelthen ældrehuset, det er vandbærerhuset.
Ja.
Dybest set er det ikke egne børn, det er jordens børn, det er næstekærlighedens hus. Så det vil sige, at her der vil vi gerne måske kommunikere med menneskeheden. Altså vi hæver igen vores energi til en højere sfære måske, ja, eller en bredere fokus. Merkur i ældrehus vil ofte symbolisere mennesker, som taler næste kærlighedens sag, underviser, formidler, på en måde skriver om vigtige ting, som har med menneskeheden at gøre, og hvordan menneskeheden kommunikerer med hinanden, for eksempel. Ikke? Det kan også være, at vi slutter os sammen i en gruppe og skaber et eller andet fællesskab, kollektivt fællesskab af en eller anden art. Det er typisk ældrehus, som har med kommunikation at gøre, ikke? På mange forskellige måder. Ikke? Men ældrehus er vores venner. Det vil sige, at vi har mange venner, vi kommunikerer med, hvis vi har Merkur i 11. hus og har meget stor brug for at snakke med vores venner. Har vi problemer, så vil vi søge hjælp hos vennerne og tale med dem om vores problemer. Og vi vil ofte også være dem, der hjælper andre. Ved at lytte, vil jeg også sige, fordi en del af kommunikationen er jo altså også at lytte. Ikke? Men Merkur i tvillingerne i første omgang har ikke meget at gøre med at lytte. Men hvis ikke vi lytter, så kan vi jo heller ikke efterligne.
Nej.
Så det vil sige, at vi bliver nødt til at lytte, ikke?
Altså den gensidighed, der ligger i en dialog i forstand.
Præcis, ikke? Mm. Det er også det at lytte til vores egen indre stemme.
Ja.
Så vi har den altid liggende i os selv. Hvad de to tvillinger i tvillingernes tegn også repræsenterer.
Ja.
Men Merkur i 11. hus er også meget livlig. Sætter meget fokus på måske arbejde med andres børn. 11. hus, det er typisk børnehaver og vuggestuer og skolebørn. Det er altså ikke biologiske børn. Det vil sige, da Merkur er jo ofte udtryk for lærere, undervisning og så videre, ja, så vil vi ofte se mennesker, som lever af at kommunikere med børn, for eksempel, ikke? Børnehavelæger, skolelæger og så videre. Kan det sagtens være.
Ja, men dem kan du vel også finde i det 5. hus, ikke?
Jo, men 5. hus er mere knyttet til egne børn.
Ja.
Altså, for eksempel, hvis man kunne stå i 5. hus, så kunne man forestille sig, at man var hjemmelærer for sine egne børn.
Ah, ikke? Ja, ja.
11. hus, det er de andres børn.
Mm-hmm.
Men det kan jo godt være, at ens eget barn går i den klasse.
Ja. Så kan man kombinere tingene. Ja.
Ja, men der er en adskillelse mellem det.
Ja.
Lad os sige, at man skriver børnebøger i 5. hus. Ikke?
Mm.
Man kreerer noget ud af sig selv. Det er et åndeligt barn, man laver denne her bog.
Ja.
Ikke? Men man giver den så til skolebørn over i 11. hus.
Ja,
ikke? Over i duets område, hvis man skal sige den måde.
Ja.
Det modsatte område.
Ja.
Men ældrehus er altså mere, hvad skal vi sige, signifikant for ikke-biologiske børn. Men det kunne for eksempel være plejebørn, adoptivbørn, stedbørn.
Mm-hmm.
Det er ældrehusbørn.
Yeah.
Og har vi Merkur her, ja, så kunne vi få kontakt med andres børn gennem, altså som plejebørn, adoptivbørn, stedbørn. Ikke?
Yeah.
Og så ville vi snakke meget med dem.
Yeah.
Og alt efter aspekterne ville vi så have problemer eller ikke problemer eller udfordringer. Vi vil jo så lære en hel masse om kommunikation gennem børn.
Ja.
Har vi selv børn, ja, så lærer vi også en masse om, fordi børnene slæver jo kammeraterne med hjem, og altså vi får Vi lærer altid andres børn at kende, når vi har vores egne børn. Ja. Vi kommer i kontakt med andre børn. Det er jo en af de vidunderlige gaver. Det udvider vores
egen horisont.
Ja, vi får kontakt måde, måske også med venner. Mange mennesker møder nye venner gennem deres børn. Deres børns forældre og så videre, ikke?
Ja.
Børnehaver. Tænk på, hvor mange mennesker, der får venner gennem, hvad skal vi sige, det at være sammen om børnehaver, ikke? Forældre, ja, der møder hinanden i børnehaven og så videre. Ja. Og der finder det ældrehus.
En fælles interesse eller et fælles gøremål og så.
Ja.
Og mødes på det grundlag.
Ja, det er spændende, og det er vedkommende. Ikke? Har man med kurs stående i 5. ældrehus, ikke, så vil man være interesseret i at kommunikere om pædagogik, som er meget knyttet til 5. ældrehus.
Ja, ja. Ja. Men vi skal lidt videre.
Ja.
Vi skal jo inden de sidste huspar, altså 6. og 12. hus, lytte til et stykke musik, Liselotte.
Sjette hus svarer nu til det tidspunkt, hvor barnet skal i skole. Før var vi ude at lege i 5. hus. Nu skal vi i skole, og vi skal have bogen med, og vi skal læse på lektien, og vi skal begynde at arbejde mere struktureret. Det er jo et jordhus, det er jomfruen. Og Merkur er herhjemme i sit eget område igen. Og her, der skal vi netop nu begynde at fordøje og være kritiske over for alt det, som vi har taget ind i tvillingerne. Og vi begynder nu at få dansk i skolen, og vi begynder at arbejde mere systematisk, og vi begynder at lære måske at sætte tegn, og vi begynder at lære at analysere den slags ting. Og det 6. hus, det er det at lære nogle arbejdsmetoder. Og når vi bliver voksne, så 6. hus, det er at have nogle arbejdsmetoder. At lære at bruge sine arbejdsmetoder, være kritisk over for det, som vi tager ind. At fordøje det. Jomfruen er meget knyttet til det at fordøje noget. Altså på det fysiske plan, ja, der er det fordøjelsesorganerne. Og på det åndelige plan, der har det noget at gøre med at fordøje alt det, som vi tager ind.
Ja.
Gennem sproget, og når vi snakker med hinanden, og så videre, det vi læser, og så videre. Så det vil sige, at Merkur i 6. hus er meget kritisk, meget analytisk. Jeg vil igen sige, at det afhænger meget af tegnet og igen aspekterne om, hvordan det udtrykker sig. Men det betyder i hvert fald, at kommunikation bliver et meget vigtigt område som et slags værktøj i vores arbejde. Og 6. hus er meget knyttet til arbejde. Det er ikke kun det arbejde, kroppen skal gøre med at fordøje. Det er jo det arbejde, som det foregår på det fysiske plan med at fordøje føden og udskille og adskille. På det åndelige plan, der er det at udskille og adskille alt det, vi får ind og lære at bruge de ord, vi har brug for. Og lade de andre gå. Det er det at være selektiv, at rense vores sprog. Ikke? Det er at rense det fyld, som vi hælder på i tvillingerne eller i 3. hus. Og 6. hus udtrykker altid vores arbejde. Og det, der er interessant ved det her, det er, at det har faktisk noget at gøre med, hvordan vi tænker. Hvordan vores arbejde er. Det er faktisk bevidstheden om, hvad vi gør, der er vigtigere end måske, hvad det er, vi gør. Så det vil sige, at 6. hus har utrolig meget at gøre med vores arbejde. Og har vi Merkur her, så vil det være naturligt for os at have et arbejde, for eksempel som sekretær. Der er noget skægt noget, fordi jomfruen har det dybe i sig, og den styrer jo urhusgruppet 6. hus. Det er det at tjene kærligheden, det er jomfru Marias symbolet. Hvordan tjener jeg kærligheden bedst? Og det gør jeg faktisk ved at tænke gode og rene tanker. Og det vil sige, hvis jeg tænker gode og rene tanker, ja, så taler jeg også gode og rene tanker, så bliver mit sprog klart. Og det bliver renset for alt muligt fyldt.
Ja.
Og det vil sige, at jeg kan udtrykke mig meget mere præcist. Og det vil også sige, at jeg kan arbejde med bøn. Det er også at udtrykke sig gennem tankeenergi, kan jeg sige. Ikke? Og Merkur her er i 6. hus kunne være noget med at inddrage sådan nogle ting i sit arbejde. Det er spirituelt arbejde gennem bøn. Det er at arbejde med at sende tankeenergi ud. Ikke? Men det kan også være det at arbejde med Merkur ting, altså handle, igen skrive, formidle, og så videre, ikke? Og inddrage det som en helt naturlig del af ens arbejde. Mm. Og mange sekretærer har Merkur i 6. hus. Fordi de formidler jo mellem alle de andre, ikke?
Yeah.
Sekretærens rolle er jo den at formidle alle de forskellige budskaber, som kommer fra alle de andre, der er involveret i et firma, eller hvad det nu er, man arbejder med, ikke? Yeah. Der også er fokus på vores helbred i 6. hus, fordi det jo igen har noget at gøre med, hvordan vores organer arbejder sammen, ja, så viser det, at den måde, vi tænker på, har noget at gøre med vores helbred. Så der er altså en sammenhæng mellem vores bevidsthed om, hvordan vi tænker og taler, og så vores helbred, og så vores arbejde. Og det er det spændende i 6. hus, det er, at der er så utrolig mange muligheder, og det er det, vi skal lære i 6. hus. Sådan så vores arbejde bliver, hvad kan vi kalde det, holistisk. Så der er en sammenhæng mellem vores bevidsthed, den måde, vi udtrykker os, og så de ting, vi arbejder med. Ikke? Kritisk, analytisk. Ja. Så vi må hele tiden stille spørgsmålene her. Ja. Hvorimod 12. huset, som jo ligger overfor, det er jo fiskenes hus, og det er det sidste af husene i horoskopet. inden vi så kommer ind i en ny begyndelse igen i vederen. Så 12. hus har meget at gøre med at trække sig tilbage. Det er virkelig et åndeligt, spirituelt sted. Men det er også vores egen værste fjende, fordi det er det, der ligesom har med det, der ligger bag om ryggen på os. Og 12. hus er knyttet til fostertilstanden. Og til måske den inkarnation, som er den, der ligger forud for denne her. Det vil sige, at vi har en lille smule erindring liggende i vores ubevidste her om noget tidligere. Ja. Men det er også, hvad der foregik i den sidste del af fostertilstanden. Så man kunne i 12. hus kunne ansøge en mor, som har talt meget, og der har været meget kommunikation omkring hende i den sidste del af fostertilstanden. Samtidig er det 12. huset knyttet til det at være et med alting. Så det vil sige, at man kunne her, fordi det har den fiskekarakter, det er det at være et med det hele, med hele universet. Svarende til, at vi svømmer rundt og er et med vores mor stadigvæk i 12. huset, umiddelbart inden fødslen. Mm. Det er også fængslets hus, og det svarer til, at vi er så store som fostre nu, at vi fængsler, vi må snart ud, der er ikke plads til os mere. Ikke? Mm-hmm. Det er også hospitaler, det er det psykiske rum, det er sindssyge hospitaler. Så Merkur her, det er for eksempel, hvis, hvad skal vi sige, vores kommunikation glipper. Det kunne det være. Angst kan der ligge, altså hvis der er spændinger til Merkur her til 12. hus. Der kan ligge en masse hæmninger tilbage fra tidligere inkarnationer eller fra fostertilstanden. Men det, på den anden side, så betyder det en meget, meget, meget stor evne til at lytte. Som regel. Fordi 12. hus, det er stilhedens hus. Det er virkelig muligheden for at forstå den kunst at lytte. Men det kan også være det at fængsle sig selv, så man ikke vil tale. Altså der er igen muligheder helt fra, hvad skal vi sige, fra den yderlighed til den anden, ikke? Men det er, kan være udtryk for en spirituel søgen, det vil sige, at man søger indad, man læser måske materiale, som har med meditation at gøre, man mediterer måske, man kommunikerer indad, eller man kommunikerer i det skjulte.
Ja.
12. hus, det kan også være spionen, for den sags skyld, ikke? Der kommunikerer på sin måde kodesprog. Kodesprog er typisk 12. hos Merkur, svarende til, at den sindssyge sprog ofte er fuld af neologismer, det vil sige ord, som er sammensat, så ingen andre kan forstå, mystiske ting. Vi kender det også lidt som, når børn prøver at lave et hemmeligt sprog med hinanden, ikke? Så man har noget sammen, som de andre ikke ved noget om. Ikke? Og det er det spændende med 12. hus, ikke? At der er utrolig mange, hvad skal vi sige, muligheder her, ikke? Mm. Også til at kommunikere med underbevidste lag hos sig selv og med andre.
Sådan. Ja, det er talt sort.
Ja, helt afgjort, det er talt sort. Ja. Og det har jo noget at gøre med også at befinde sig i et isoleret. Man er isoleret, men har faktisk svært ved at kommunikere med andre, ikke?
Ja.
12. hus er fængslet. Det at kommunikere kan være ens egen værste fjende. Angsten for kommunikationen, for det er også 12. hus. Alt efter igen aspekt og så videre, ikke?
Ja.
Det vil sige, der kan både være en tendens til at isolere sig, fordi man søger en spirituel udvikling, og der kan være en isolerethed, som er mere karmisk karakter. 12. hus er meget knyttet til områder, hvor igen vi må ofre os for noget andet. Og det vil sige, at der er nogle inkarnationer, hvor vi altså må ofre noget. Det kunne være sproget, og det kunne være kommunikationen. Ikke? Så der er mange, mange muligheder her. Men på den positive side, så er det altså også meget det at lytte. Det er kontemplation. Så Merkur her, det kunne være det at lytte aktivt til Guds stemme.
Ja.
Så vi får kontakt med den højre side af os selv, som er guddommelig. Ikke? Og det vil sige, at i sidste ende, der kan det udtrykke en meget, meget vis kommunikation.
Ja.
Det vil sige, at her, vi ved alle sammen, at tale er sølv og tavshed er guld.
Mm-hmm.
At der vil den kommunikation kun være, og det, vi skal faktisk forstå nemlig, at tavshed er guld igennem Merkur i 12. hus måske. Ikke? Det er det at lytte, som er forudsætningen. Igen, hvis vi går tilbage til oprindelsen af sproget, vi kan ikke tale, hvis ikke vi har mulighed for efter.
Til at lytte.
Nej. Så vi begynder sådan set der, og når vi engang er mange inkarnationer opnår visdom, alle sammen,
så har igen, vi... Men i en anden vending.
Fordi så lytter vi til Guds stemme, og vi taler Guds stemme.
Ja, det var jo smukke ord. Sig mig gang, hvor har du din Merkur hængende? I hvilket hus?
Jeg har Merkur i første hus, så jeg taler helt ubevidst og hele tiden.
Jeg synes, det er...
men jeg har den så i fisken.
Ja.
Så på en måde kan man sige, jeg har jo så, som vi begyndte at slutte, jeg interesserer mig for spirituelle emner, Merkur i fisken naturligvis.
Ja.
Men jeg taler også gerne om dem.